bija zināms, uz ko iet, bet nu, tādi ir tā akcionāri izdomāja, tāds viņa viedoklis, nu, ko tu vari padarīt ar to.
Ar ko jūs to skaidrojat? Skatos pēc sociālo tīklu aktivitātēm, esat diezgan kritisks bijis par līdzšinējo uzņēmu vadības darbu?
Protams, ka esmu kritisks. Nu, kā tu, ja tu atnāci un tu redzi, ka tiek pārmaksās tur no 5 līdz 8 miljoni eiro gadā, nu, kā lai tu neesi kritisks?
Vai tas varētu būt ar tādu problēmu izgaismošanu, ar centieniem panākt kādas pārmaiņas?
Nu, citu iemeslu man grūti iedomāties. Vismaz līdz šim nekādas indikācijas nebija par pretējo. Jā, bija kaut kādas domstarpības par to, cik tam visam jābūt publiskam vai nepubliskam. Atcīm redzot, viņiem ir savs viedoklis.
Ar vārdu viņiem saprotot Rīgas domi?
Viņam lēma jau Rīgas satiksme, respektīvi Rīgas satiksmes valde un amerikāņu akcionārs. Šitais vairāk skatās to amerikāņu akcionāru pusi.
Un no Rīgas satiksmes un Rīgas domes puses bija jāakcepts pārmaiņām un problēmu risinājumiem?
Nu, nekur tālu mēs netikām.